Բարթոլոմեոն գունատվել էր և ոչ իզուր։ Գործերի ընթացքը բոլորս էլ գիտենք։ Մարդը 50,000 ֆրանկ է ծախսում խաղատան տեր դառնալու համար։ Էժան գնով տուն է վարձում, զարդարում, կահավորում է։ Ի վերջո այնպիսի գործ է ձեռնարկում, որի հաջողության համար բոլոր պայմանները կան։ Իսկ եթե հանկարծ ստիպված լինի թողնել գործը, որ դեռ նոր է սկսել, ինչպիսի փորձանք, ինչ դժբախտություն։ Խաղատունը վարձող չի գտնի, կարասիները ոչ մի գնով չեն վաճառվի, գումարը զրո, 50,000 ֆրանկ զուտ վնաս և պարտքեր։ Այս պարզ խորհրդածություններից հետո կարող ենք հասկանալ հազարապետի ճակատը թռչող պաղ քրտենքի պատճառը և չմեղադրել նրան։ Մյուսը հեգնանքով շարունակեց. «Ցավալի վիճակ, այնպես չէ, սիրելի հայրիկ»։ «Դարձյալ հայրիկ, բայց ինչու»։ «Սպասեք, սպասեք»։ «Կավալկանտի»։ «Փարիզ»։ «Ինչպես»։ «Դուք եք»։ «Դու ես»։ Եվ Բարթոլոմեոն բացեց թևերը գրկելու համար այն մարդուն, որի իր որդին լինելը հասկացել էր։ Սակայն Սան Պիետրոն ավելի բուռն ուժով, քան որդիական զգացմունքներ թույլ տալիս, իջեցրեց նրա դաստակը։ «Ավանակություն պետք չէ», ասաց։ «Այստեղ Մոնտե Քրիստոյի տանը չեք»։ «Ավաղ», հառաչելով ասաց Բարթոլոմեոն, որը հաճույքով կհամբուրեր Բենեդետոյին, եթե առաջին անգամվա պես վարձատրվեր։ «Իսկ դուք որտեղ էիք»,  շարունակեց, գտնելով իր սառնասերտությունը։ «Դա ձեր գիտենալու բանը չէ, սիրելիս, և խորհուրդ կտամ, որ չփորձեք իմանալ. միայն իմացեք, որ ես այստեղ Սան Պիետրո կոմսն եմ»։ «Ռատեցկիի»։ «Բարեկամը, խորհրդակիցը, այո, սիրելիս»։ Բարթոլոմեոն նրա համար տհաճ մի հարց տվեց. «Ինչպես, դուք որ իտալացի եք»։ «Նախ», շարունակեց Բենեդետտոն, «ես իտալացի չեմ, բացի այդ խորհուրդ կտամ ձեզ, որ չհամարձակվեք քննադատել այն մարդու վարքագիծը, որը կարող է ձեզ կործանել»։ Բարթոլոմեոն գլուխ խոնարեց իրականության առջև։ Հասկանում էր, որ Սան Պիետրոն իր պայմաններն էր առաջարկելու, բայց և զգում էր, որ ինքը նրա բռան մեջ է։ Խոհեմություն համարեց չբարկացնել նրան։ Ընթերցողն այդ պայմանները երևի գուշակեց։ Սան Պիետրոն, որը հոգով մատնիչ ու լրտես էր և ամեն կերպ ձգտում էր իր պաշտպանների բարեհաճությունը վայելել, կազինոյի հազարապետին ստիպում էր իր համար լրտեսություն անել։ Նա պետք է իր ծառայողների մեջ ընդուներ Սան Պիետրոյի մարդկանցից մի քանիսին, որոնք ուշի ուշով պետք է լսեին երիտասարդ իտալացիների խոսակցությունները և զեկուցեին ուր որ հարկն էր։ Երբ Բենեդետտոն իր այս ծրագիրն էր առաջարկում նրան, Բարթոլոմեոն, բռունցքները սեղմած, մտածում էր, թե արդյոք չի կարող շանսատակ անել այս թշվառին։ Չէ՞ որ մարդը կարող է հագնել բոլոնյան կանաչ թիկնոց, ասել թե ինքը վաղամեռիկ մի մարկիզուհու ամուսինն է և չունեցած մի զավակի հայրը։ Վերջապես կարող է 50,000 ֆրանկ դնել գրպանը և խաղատուն բացել, առանց իր երկրի մատնի չլինելու։ Ծերունի Բարթոլոմեոն հոգով իտալացի էր։ Ճիշտ է, որ գլուխ էր ծռում զավթիչների առաջ, գրպանն էր դնում նրանց դրամը, բայց գողությունը չնչին բան էր նրա համար, վստահության չարաշահումը թեթև կատակ։ Սակայն հուդա լինել, ծախել իր երկիրը… Հազարապետը կարծես իրոք զգաց, որ իր մեջ հանկարծ արթնանում է Կավալկանտիների հինավուրց արյունը, որը սակայն երբեք չէր շրջել նրա երակներում։ Բայց ինչ կարող էր անել, ինչպես կարող էր ազատվել այն խիտ ցանցից, որ ուսերին էին նետել։ եթե մերժեր ինքն իրեն սնանկության կդատապարտ էր։ Հնարավոր է, որ նա չէր վախենում Սան Պիետրոյի հայտարարություններից։ Մի հանցանք ավելի կամ պակաս, ինչ փույթ։ Եթե Բենեդետտոն իրեն մատներ իշխանություններին, մի գեղեցիկ առավոտ կամ մի տգեղ իրիկուն, ինչպես կուզեք, ոստիկաններն իրեն կձերբակալեն, կփակեն կազինոն։ Այսքանը մտածելով և զգալով իր անզորությունը, Բարթոլոմեոն ամեն ինչին համաձայնեց։ Փոխարենը Սան Պիետրոն նրան խոստացավ իր պաշտպանությունը։ Համաձայնությունը կնքվեց, բայց… ծերունի Բարթոլոմեոն ապուշ չէր և կամաց-կամաց բոլոր իտալացիներին վանեց իր խաղատնից։ Այդ նպատակին հասնելու համար պարզ պատրվակներ էր փնտրում։ Նրանց հետ չոր ու գռեհիկ էր վարվում։ Ընդհակառակը խորված և բոհեմացի սպաներ էր որսում, այնպես որ Սան Պիետրոյի մարդկանց համար լրտեսելու մարդ չմնաց, բացի Ասլիտայից, որի ով լինելը գիտենք։ Բարթոլոմեոն իզուր էր ճանում այս վերջին իտալացուն էլ ճամփել։ Նա անհող դողդ էր, կազինոյից չէր հեռանում և մտերմացել էր Հերմանի ու մյուսների հետ, որոնք Իտալիայի հասցեին անընդհատ նախատինքներ էին տեղում, մինչև այն օրը, երբ խոսք բացելով Բարթոլոմեոին ասաց, թե կատարելապես հասկացել է նրա վարմունքը։ Բարթոլոմեոն, որին իտալացիները անարգում էին, շատ ուրախացավ և հոգով ու մարմնով վեհանձնորեն նվիրվեց Ասլիտային։ Նրա համար հաճելի էր գաղտնի խաղ խաղալ Բենեդետոյի հետ, որին ատում էր։ Շարունակելով իր հակահայրենասիրական կատակերգությունը, միաժամանակ դավակիցների ամենաակտիվ գործիչներից էր։ Եվ որովհետև Սան Պիետրոն իրեն հրամայել էր լրտեսել, լրտեսում էր, միայն թե ի նպաստ իտալացիների, լրտեսում էր ավստրիացիներին։ Կասկածի տակ չլինելով շատ էր օգնում։ Ասլիտայի և դավակիցների միջև կապ էր հաստատում, տեղ էր հասցնում գաղտնի հրամանները։ Այս ծերուկա վազակը երջանիկ էր, որ կարող էր իր կյանքը բարի գործերով ավարտել։ Սակայն առաքինությունն էլ իր վտանգներն ունի, և Բարթոլոմեոն այս փորձությանն էլ պիտի ենթարկվեր։ Արդեն բավական ժամանակ էր, ինչ Սան Պիետրոն հետևում էր նրան։ Մատնիչներն առնում են մատնության հոտը, և երբ քիչ մնաց, որ Ասլիտան ճողոպրեր իր ձեռքից, երբ դեմ առ դեմ բախվեց Մոնտե Քրիստոյի հետ, որն իրեն մերկացնող մեղադրանքներ շպրտեց երեսին, այդ ժամանակ թշվառականը ամեն ինչ հասկացավ։ Կատաղությունը թափեց Բարթոլոմեոյի վրա, որն ուշքի էր եկել միջնաբերդի բանտերից մեկում, առանց մի կտոր հարդի, խոնավ գետնի վրա պառկած, փաթաթված իր բոլոնյան թիկնոցի մեջ։ Սկզբում նա շփոթված էր և հուսահատված։ Բանտապահները բռունցքներով ծեծեցին նրան, և ոսկորները ջարդու խուրդ եղած նետեցին ստոր գետնյա բանտախուցը, ուր և տխրությամբ սպասում էր իր վախճանին։ Այս խոր լռության և մթության մեջ անցավ մեկ ժամ։ Բարթոլոմեոն կամաց-կամաց տիրապետեց ինքն իրեն և ասաց. «Գրողը տանի, ծարավ եմ»։ Այն ժամն էր, երբ տիկին Վերթելին սովորաբար գիշերվա ուշարակներ մատուցում, այսինքն մի գավաթ լիքը բուրավ է տողի։ Այս բանն իր համար զրկանք էր նշանակում, և այս զրկանքը լրիվ լուսավորեց նրա միտքը։ Հիշեց, որ բանտում է։ Ասաց դողալով. «Գործերս վատ են, սրիկա Բենեդետոն, ինձ իր ճիրանների մեջ առել, կորած եմ»։ Այստեղ նա գործածեց ավելի ազդեցիկ մի բառ, որ սովորել էր Փարիզում։ Բարթոլոմեոն իսկական հերոսի հատկություններ չուներ, ուստի սրտից հավով սկսեց մտածել, թե ինչ պիտի անեին իր հետ։ Իրենք կկախեն, ծեծելով կսպանեն, կգնդակահարեն։ Սրանցից և ոչ մեկը հաճելի չէր։ և Բարթոլոմեոն, որ ինչպես առածն է ասում. «Սրանք չէր սիրում», գերադասեց ուրիշ բան մտածել. «Պահ, պահ», ասաց հանկարծ. «Ինչ ուզում է թող լինի»։ Եվ փիլիսոփայական այս խորհրդածություններն արեց. «Կյանքումս ապրել եմ երջանիկ վայրկյաններ. Մի դժբախտ վայրկյան էլ կարող եմ ապրել»։ Թեպետ ճիշտ էր, որ այդ դժբախտ վայրկյանը կարող էր իր կյանքի վերջին վայրկյանը լինել։ «Օհ», ասաց ինքն իրեն, «մի քիչ դրամաբանենք»։ Պարզ է, որ Բենեդետոն գիտի իմ բոլոր խաբեբայությունները։ «Ավելի լավ, գոնե կիմանա, որ ես իրենից արժանավոր եմ»։ «Ինչու ինձ բերեցին այստեղ»։ «Նախ, որովհետև իտալացի եմ, երկրորդ, որովհետև չցանկացա մատնել երկիրս»։ Ապա հպարտորեն վեր կացավ գետնից։ «Ահ, ես պարզապես զոհ եմ, նահատակ»։ Այս միտքը նրան ուժերն էր շնչում և հպարտություն։ Հետո մտածում էր, թե Կարլոտան կարող է հպարտանալ իրենով։ «Եվ եթե անգամ կառապնարան հասնեմ», շարունակում էր Բարթոլոմեոն ոգևորված, «ժողովուրդն էլ կորնի հիշատակս. երիտասարդություն անունս կկրկնի սերնդե սերունդ»։ Բարթոլոմեոն այս գյուտն անելիս հազաց, որովհետև խեղդվում էր հուզմունքից։ Երևակայության մեջ նա մի ողբերգական և միանգամայն վսեմ տեսարան էր տեսնում. Հագած իր բոլոնյան թիկնոցը, գլուխը բարձր պահած և սիգաճեմ, արժանապատվորեն քայլում էր նա զինվորների միջով դեպի կառապնարան։ Այդ պահին ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որին չափազանց սիրում էր, կատաղի գոռում գոչյուն էր բարձրացրել։ Կանգնելով կառապնարանի վրա, ինքը բարձրացնում էր ձեռքը և սրտառուջ այս խոսքերն էր ասում. «Եղբայրներ, արյունս կտակում եմ քաղաքիս»։ Եվ նրա աչքերի առաջով անցնում էր անմահության լույսը։ Բայց ոչ, սխալվում էր, այդ լույսը լուսապսակի ճառագայթում չէր, այլ երկու ջահերի լույսը։ Խցի դուռը բացվեց և երկու հոգի ներս մտան։ Այդ երկուսը լուսավորում էին երրորդին, որը ձեռքին տարօրինակ մազեր ունեցող գավազանի նման ինչ-որ բան էր բռնել։ Եվ նա ասաց Բարթոլոմեոին. «Ավանակ, վեր կաց և արի մեր ետևից»։